Чим виміряти інтерес до нашої історії? Обсягом мемуарів, увагою з боку влади чи пам'яттю людською? Кожна подія, кожна епоха, кожна більш-менш помітна особистість має право на місце в пантеоні минувшини. Історія – це не лише те, що трапилося тисячоліття тому, а й те, що сталося учора, в чому брали участь і ми з вами. Програма «Часомір» прокладе для вас уявний місточок не лише у просторі, а й у часі. Туди, де можна, обережно здмухнувши пил віків, подивитися на події давно минулих днів. Професійні історики, політологи, краєзнавці, безпосередні учасники знаменних подій і свідки просто цікавих днів розкажуть про те, чому варто повчитися в історії. Адже це наука точна і справедлива, а прихильною до когось чи упередженою робимо її лише ми з вами. Програма «Часомір». Відшукай своє мірило історичної правди. Вітаю на хвилі обласного радіо шанувальників історії і запрошую послухати програму «Часомір». Перед мікрофоном Олександр Бобошко. Полтава має тисячолітню історію. Логічно, що вона не завжди була такою, як ми її можемо уявити. Обласний центр розвивався з маленьких кутків і поселень. Назви їх у багатьох випадках забуті, але ми спробуємо згадати усі. Адже це маленька батьківщина для кожного. У цьому випуску програми ми продовжимо віртуальну історичну екскурсію разом з почесним краєзнавцем України Володимиром Халімоном. Полтава розросталася від території біля Білої Альтанки. Нині це Ленінський адміністративний район міста. Про нього ми розповідали у попередніх програмах. Минулого разу ми мандрували кутками Октябрського адміністративного району. Сьогодні почнемо розповідь про Київський. А точкою відліку стане мікрорайон Половки.
Чому названо Половки? Це достовірно невідомо. Це іще докажуть наші краєзнавці. Ну, більше всього, що це, можливо, походить від назви племені, народів, які населяли цей край, жили ряд поряд з нами, половці. Ми з половцями воювали і в той же час дружили. Це був дружній народ. Дружні народи були печеніги, половці, татари. Адже недаром в Києві є вулиці Печеніжська, Половецька вулиця, Татарська. Іменами ворогів вулиць не називають. Це в радянський час робили всіх ворогами, всі навколо Радянського Союзу були вороги. То б капіталістичні страни, то дикі народи там нападались. А ми жили мирно з половцями. Князь Новоосільський Ігор Святославович мав матір половчанку, дружину половчанку. І коли був в полоні у половців хана Кобяка, він побачив там дівчину Гульнара. На слідуючий день його відпустили, і він прислав сватів, що «Отдайте мені ту дівчину Гульнару, нареченою до мого сина». Так що я хочу сказати, що дійсно це, напевно, походить від тих далеких народів половців. Рядом древнє старе поселення Пушкарівка. Пушкарівка походить від назви полтавського полковника Мартина Пушкаря. Це був видатний діяч національно-визвольного руху на Україні разом з Богданом Хмельницьким. Він визволяв Полтавщину і Україну від Речі Посполитої. Але після Богдана Хмельницького, підтримуючи російське направлення, він не підтримав Виговського і в боротьбі з Виговським загинув. Це було його поселення. Хутір там був, і ще люди поселилися. І так і називалась Пушкарівка. Там була Вознесенська церква. Потім Пушкар побудував там монастир. Вознесенський Пушкарівський монастир. Зараз встановлена, розрушена була церква, встановлена Пушкарівська церква.
Полтава прославилася вирішальною битвою Північної війни. Легенди, не підтверджені фактами, про персонажів тих подій побутують і нині. Одна з них має пушкарівську прописку, розповідає Володимир Халімон.
Отам, по легенді, як будто би доживала свого віку Матрона Василівна Кочубей, кохана Мазепи. І краєзнавець Валентин Посухов давав таку рекомендацію зробити там условну могилку, якби там похоронена Матрона Кочубей. Достовірно була вона там чи похоронена, невідомо. Ну, є такі предпосилки, що вона доживала свого віку в тому монастирі. Там же на Половках установлений в 1985 році пам'ятник Мартину Пушкарю і церква за ним. Далі рухаємося зліва по ходу до переходу Гришкін Яр і поселення. Яр так і називається, там забудовано великими 2-3-поверховими будинками, новий мікрорайон Яр називається. Далі поворачуємо наліво і попадаємо в промишлений район Супрунівка, Супрунівський промузел. Ми вже згадували, що був у нас іще один промузел – Затурінський. А це Супрунівський промузел. Чим же він важливий? Там знаходився, та й зараз знаходиться, домобудівний комбінат, за допомогою якого зготовляли панелі, блоки на житло, забудували леваду, сади, половки і браїлки. Саме домобудівний завод. Там літейно-механічний завод, там автомобільні бази. Проти Супруновки знаходилася велика нафтобаза. Там під землею знаходилося до 10 тисяч тонн горючого. Там цілодобово розгружались вагони, і від тіля із Супруновки під землею трубопроводом ішов бензин і газ на воєнний аеродром.
Здавалося б, що такої кількості пального вистачить на довгі роки, але у авіації обсяги споживання нафтових продуктів просто колосальні.
Наш воєнний аеродром за одну добу розходував до 1000 тонн горючого. Наприклад, в газеті було описано, що Узинський, Узень під Києвом, крупний аеродром, за одну добу розходували 5000 тонн горючого. От що таке содержать, некоторі говорять, от треба було нам самоліти не віддавати, от треба було нам їх оставити. Обслуговування одного самоліта 122М обходиться 1,5 мільйона гривень. З Половок рухаємося далі, переходимо путіпровод. От путіпровода справа буде у нас велика промбаза, так і називалася вона, сільськохозяйственна промбаза. Це цілий завод, де вирабатували столярно-желізобетонні вироби, краски, різні вироби для сільськохозяйственного будівництва. Так і називалася промбаза. Звертаємось наліво і попадаємо на промишлений такий околицю Полтави, де знаходяться крупні заводи, завод газорозрядних ламп і завод «Хіммаш». Ну, зараз уже не будемо говорити, майже слабо вони працюють. Якщо «Хіммаш» там кое-що випускає, ну, «ГРЛ» майже нічого. А в свій час завод «ГРЛ» випускав прекрасні лампи вуличного освітлення, так називаємо натрієві лампи. Ви випускали люмінесцентні лампи, які освітлювали дворець з'їздів в Москві, в Кремлі. Завод «Хіммаш» випускав 50-кубової емалірованої ємкості для хімічної промисловості, для вінних заводів. Я був в Молдавії, коли в Молдавії Котовські знали, що я з Полтави, говорять, ми будемо тебе снабжати вином год і твоїх друзів. Добися, щоб нам відпустили одну ємкость із вашого заводу «Хіммаш», де він заводив в Молдавії. Це був цінний, дуже важливий завод.
Але на цьому промислова частина Полтави не закінчується. Підприємства, що по вулиці Бірюзова, відомі усім. Але деякі факти більшість людей не знає. Цікавинками ділиться почесний краєзнавець України Володимир Халімон.
По маршалу Бірюзова рухаємося в сторону путіпровода. В цьому районі знаходяться крупні промисловні об'єкти, такі як завод м'ясного устаткування, декілька заводів залізобетонних виробів, далі хлопкопрядільний комбінат. Хлопкопрядільний комбінат у свій час випускав пряжу для 70 фабрик Радянського Союзу. Ви представляєте, яке це було могутнє підприємство. Рухаємося далі. Справа буде завод «Олійжиркомбінат». Зараз називається «Соняшник», приватне підприємство. А на цьому місці колись була, в 27-му році, була побудована перша у Полтаві беконна фабрика. Випускали бекон. Що таке бекон? Бекон – це сало з прослойками м'яса, протушене, скручене і зв'язане бечевкою. От його цей бекон любили англічани і відправляли в Англію. У той же час будується через дорогу далі м'ясокомбінат. І от з будівництвом м'ясокомбінату ця беконна фабрика становиться олій-жир-комбінату, виробляють олію. Ну, зараз виробляють олію, майонез і різні вироби. М'ясокомбінат наш має унікальний цех. В радянський час цей цех виробляв струни для скрипок і віолончелей. І замечательний скрипач сучасності Давид Ойстрах говорив, що я іграю на музикальних інструментах, виконаних із струн полтавських. Це для нас було похвально, що наш завод випускав такі прекрасні вироби. Таких заводів в Радянському Союзі було 3, таких мастерських – в Полтаві, Москві і Алматі. Ці струни роблять із кишок, овець, високогорних районів Таншаня. Привозять у бочках сюди і тут виробляли. Зараз, у цей час, я недавно узнавав, не роблять, на жаль, ці струни. Напевно, закупляють все за кордоном. Але залишились виробляти очень цінний продукт – кетгуб. Це нитки, без яких хірург не може робити операцію. Ниткою зашивають внутрішності, і ця нитка внутрі потім розходиться внутрі організму. От оцю нитку випускає наш завод. Це єдиний завод на Україні.
Щоправда, виробництво хірургічної нитки теж припинили. Цех переїхав на одне з підприємств Полтави, а подальша його доля нам невідома. Та от про доступні у 90-ті роки минулого століття продукти м'ясокомбінату за радянських часів дехто лише мріяв, згадує краєзнавець.
Ну, і в радянський час наш завод, м'ясокомбінат, випускав різноманітну продукцію консервованої тушонки, колбаси. Кожну добу з м'ясокомбінату виходило один, а то й два вагони вантажністю до 15-20 тонн вивозили колбасні ізделія в різні кінці Радянського Союзу. У нас у Полтаві продавали, в той час теж давали колбасу, тільки варену колбасу. Хороша, вкусна була варена віддільна колбаса по пів кілограма. А ззаді за мною кричали, давайте по 300 грам, а то не всім хватить. Ну, ліверка лежала по 50 копійок кілограм, лежала свободна. Інколи можна було взяти пачку пельменей. Якщо давали десь курей, то стояла очередь. Очередь стояла і давали по одній тушці. Я в 65-му году був в Москві, і з Москви привіз палочку колбаси, називається «Полтавська». І коли я тут показав їм, та ти що, оце хіба така є колбаса полтавська? Вкусна, хороша, сирокопчена колбаса. Ми її тут не бачили ніколи. Це будні того радянського часу, які многі в нас ще залишилися і восхваляють. В 60-му году Нікіта Сергійович Хрущов провозгласив будівництво комунізму. Нинішнє покоління буде жити при комунізмі. В 80-му году ми повинні були жити вже при комунізмі. В 61-му году народився мій син. І я отримав в дитячому питанні, було такий магазинчик, кухня дитяча, Получав пів кілограма манки на неділю для того, щоб кормити дитину. Отак ми починали будувати комунізм.
Але побудова комунізму завершилася, а наша мандрівка триває.
Вернемось до Полтави, переходимо путіпровод і попадаємо на площадь Зигіна. Бувша Анінська. Далі вулиця Анінська, зараз Халтурина. А ми повернемо наліво і підемо по вулиці Зіньківській. Сразу на початку самої вулиці зліва ви побачите будинок. Будинок двоповерховий, кольору зеленого змія. Це лікіроводочний завод, який випускає 30 видів горілчатих виробів. Справа через дорогу культурно-торгово-розважальний центр, побудований майже на 50% на території турбомеханічного заводу з використанням деяких приміщень. Вулиця Зіньківська, як ми її зараз називаємо, а по карті 1900 року написано «Зіньківський почтовий шлях». Оце сюди йшла почта, сюди йшли чумацькі вози. Отам формувалися вози в ромнах, і з ромен йшли вози чумацькі, валки чумацькі на Гадяч, Зіньков, Опошню, Полтаву. Полтаву заходили зі сторони Зінькова, зараз зупинка «Опитне поле», там був заїжджий двір Балкового. Там зупинялися чумаки, там вони лагодили свої вози, вечеряли і рано вранці поганяли своїх волів далі в сторону Кремінчуга.
Куди і як поганяли живі фури, знає Володимир Халімон.
Я, споминаючи дитинство, згадую, думаю, слушай, поганяли. А як же вони поганяли тих волів? Напевно, що зараз не кожен знає. Так от був такий вираз. Гей! Це тобто йди вперед. Цоп і цебе. Цоп – це поворачувай наліво, цебе – направо. І з самого дитячих днів вола учили, щоб він знав, що таке цоп, а що таке цебе. Якщо веде коня, то коня за вішки можна було потягнути направо чи наліво. А вола не потягнеш, віжок немає, він у ярмі йде прямо собі все. Тому прутом поправляє, поганяє по боку, візник кричав отакі вигуки. Візник називався погонич, фурман, возний, ярмак. Від цих слів пішли багато прізвищ. І от звідсіля відправлялися почтові із зупинки Балкове, це зупинка опитна, відправлялись почтові поїздки, повозки у сторону Зінькова. Кожний подорожній тут, у цього Балкового дворі, цей двір знаходився на березі річки Тарапуньки. Уже у 60-ті роки в русло положені желізобетонні труби, засипаний і положений асфальт. А я іще, хлопчиком, в 1949 році, ідучи з Кротенок у місто, ми переходили там, місточок був дерев'яний, ото там на Балковому. Зараз його і сліду ніде немає. Двигаємося по цій вулиці далі. Справа від нас велике предмістя, яке називається Павленки. Про Павленки буде окрема розповідь, я вам детально, подробно розкажу, чого Павленки, чого вони так називаються, і чого там протікає річка Тарапунька, чого вона так називається. Двигаємося далі, доходимо до Зіньковського переїзду, переходимо переїзд. Отут кожен полтавець знає, що у Полтаві зроблені переїзди, залізобетонні путіпроводи, Решетіловський на маршалу Бірюзова, на Половках, а на Зіньковському переїзді нема. Чому?
Відповідь на це питання і ще багато цікавинок ви почуєте в одній із наших наступних програм. Ви слухали «Часомір». З вами працювали звукооператори Валентина Койнаш і Віктор Кордонський, звукорежисер Сергій Супрун, ведучий Олександр Бобошко та журналіст Віктор Волощенко. На все добре і до нових зустрічей!